Tātad sestdienas vakarā tie, kas mums iesūtīja un vispār sūta aizvien kūtrāk, ir 135 tūkstoši talpinieki. Ir ļoti daudz pēc mūsu informācijas, kā talkoja nepiereģistrēti, bet pašvaldība atbalstīt. Nu, tātad legālās vietās tikai nokavē to reģistrācijas laiku, bet pašvaldības bija pretim nākoši tādā nāklāts. Šie informācija mums arī nav, un tāpat nav informācija, kur cilvēki vienkārši ar ģimenēm un draugiem gāja un talkoja. Līdz ar to šis cipars, protams, mēs precizēsim, bet šis cipars kļūst ar vienu neprecīzāks, jo cilvēki vienkārši talkotāji kļūst par tradīciju, un es uzreiz varu jau jums pateikt, ka sākot ar nākamo gadu mēs cilvēkus vairs neskaitīsim, jo mēs esam panākuši kritisko masu, tas bija mūsu viens no mērķiem, un turpmāk vienkārši tā ir talka, kas grib talko, kas negrib netalko, tā ir tradīcija, un nekāda cipara skaitīšana cilvēku saistībā nebūs.